Hello, artistic viewers. Welcome to A Journey Through Aesthetic Realms on Supreme Master Television for the second and final part of our programme on the timeless traditions of weaving. Yesterday we were introduced to cloth weaving practices of Turkey, East Timor and Cyprus. Today we will visit three other countries to explore weaving in the context of ethnic handicraft. First, please join us for a trip to the Republic of Uganda of East Africa.
Atakasawa ne banyabo. Nze mukyala ayimbisibwe kasalini. Kati wano wentula. Omutala guno gesumba bukaluba. Akati mbadde. Ngendo balaga enduka jitulukamu ekibbe ekiganda. Obukendo tubujja muno, obuluke ekibbe ekiganda. Buno bwe bukendo. Tubukola bwetu. Kati bwe tumala ne tubwanika. Bwe bukala bubeera bwe buti. Tumala ne tutandika ekibbo ekiganda. Tubuyisaako amazzi obukeedo. Ne bubeera nga buweweera. Buleme kumenyekamenyeka. Luno lwe lukato lwe tuluse ekibbo ekiganda. Tinkitandise. Esebo. Nsoka nenfumita. Nenzinga, nenziramu nenfumita. Nenduka. Nensiba nenyweza. Kibbe ekiganda tukiruka bwe tuti. Era batumala ofumba emmere tugizza mu kibbo kyaffe kino ekiganda. Ekibbo kino ekiganda okitwala mu nnimiro n'osimiramu lumonde. Oteekamu lumonde mu kibbo kyaffe ekiganda n'okyetikka n'okireeta. Ekikuleetera emmere embisi era ne bw'oba ogifumbye era mw'ogizza n'ogigabula. Bigambe ekibbo kino ekiganda kirina ebintu bingi. Era omukazi omuganda olina okuba n'ekibbo kino. Kye kikubeeza omukazi ewaka.
Besides banana leaves, palm leaves are also a popular raw material for craft weaving. Let's find out how palms leaves are used to make floor mats.
Eradde bassebo ne bannyabo. Nze ndi mutuze wa kuno ku bukaluba. Amannya gange nze nabulime Harriet. Emirimo gyange kuluka mikeeka. Bwe mba ngenda otandika okuluka omukeeka, sooka kutema nsansa. Olumala oddutema, ne nduteeka mu luggya ne ndwanika. Ne ndyoka nzifumba. Ne nfumba kala ze njagala. Kati ne nfumbamu kakobe, ne nfumbamu n'ekiragala. Ne mbeerawo n'enjeru. Ne nkola kala ya mirundi esatu. Mba ngenda otandika omukeeka gwange ntandika bwe nti.
Thank you.
awo nsoka nenteka kensansa nsoka nengutandika wansi asina kuteka kunsasa nekusobola okumuluvanyuma nenduka side eno nga bwenkyusa bwenzira side eno bwenzira eno bwenzira eno bwenterako ensansa side olukayo emirundi esatu ne side n'olukayo emirundi esatu awo mukeeka gwange nyina oguteekamu empagi egunyweza no baluyita gundu lusindirizo okuteeka side ne side kubeera nga mutereevu nga tegulimu nga tegukyambibwa eguti makonda konda obunene bwagwo olugimala
Let's now go from beautiful East Africa across to the Indian Ocean and arrive at the southern eastern Asian country of Brunei, the abode of peace. Here, our host is weaving a traditional dish cover called Tudung Dulung.
Namasaya, Jajawya, Vite Jendi, Varasare Kampong Lorong Dalam. Saya lahir di kampung Lorong Dalam selama 66 tahun sudah dari sini. Saya belajar buat turun dulang daripada mama saya selama 20 tahun sudah. Dan ide saya sudah menjahit turun dulang ini macam-macam sudah. Kampung dari luar negeri sudah banyak mengambil saya memilim. Harapan saya untuk menjahit turun dulang ini mudah-mudahan akan berpanjangan berkekalan. Maju sampai bila-bila masa. Mula-mula pandan, yamatah, lidis. Ini macam dari anek. Dia beli siringannya dulu, durinya. Siap durinya diambil, dibuang. Macam ini, ambil di tulang semua. Sudah siap, semua dilipat lah macam mana. Pandan itu sudah dilipat, dirabus. Nah macam ini. Dirabus, dikeringkan. Sudah kering, dijamur. Direndam lagi nih semair nih. Siap sudah dijamur, kering. Digulung macam mana nih. Baru lagi mencalap. Pandan, daun apung, pandan, daun silat, tulang daun, satu saja bahan-bahannya. Macam tempat daun. Nah, mula-mula buat macam ini, sudah siap, putung, bikin siring macam mana, dari sini, dari bawah, sudah siap dari bawah, jamur, supaya kering, siap, sudah kering, bikin beri bersiring atau bingkar lah dari bawah macam mana, sudah siap macam mana, banu bingkar siring, beri macam bersiring macam bersilat, siap silat, semua sekali, baru jahit macam mana, mula-mula ni, dua kalinya ni, tiga kali ni, empat, lima kali. Siapa ni, baru beri siring lagi di sini, di bawah. Siring di bawah. Sudah siap di bawah, siap di tengah, dari lagi ada. Siap semua. Dari pikiran sendirilah, membuat macam mana lawa, macam mana indah lawa.
Once made, the food covers are sent to craft stores and sold as souvenirs. Let's take a look at a neighborhood gift shop.
Nama saya Haja Norma Haji Latif. Ini kedai saya. Kedai-kedai ini barang-barang buatan Brunei yang saya di sini. Seperti kamu yang tengok di sini kan, banyak kah? Macam ini tudung dulang dimodernkan sudah pun Brunei juga buat. Semua Brunei yang buat. Ini yang lama ini, lama sudah pakai itu 50 tahun dulu pun pakai sudah. Untuk tutup barang makan. Sekarang orang kawin selalu pakai ini. Untuk tutup barang-barang antar orang kawin, berian. Orang pakai ini selalu. Ini topi. Topi. Kami panggil siraung. Siraung. We call from leaf juga. Dari daun juga. Ini dari daun. Dari daun. Untuk orang kalau jualan perahu, orang jual barang di perahu, dulu-dulunya orang perempuan yang jual di perahu kan, jalan pergi kampung, satu kampung, durang pakai ini untuk tutup kepala supaya tidak panas, tidak kena hujan. This one kami panggil takiding, buatan Brunei juga, handmade, takiding. Daripada buluh dan rotan. Yang ini untuk keri padi, bawa. Padi daripada padang padi, padi fil, dah hancur cepat. 2-3 tahun baru hancur. Ini, tekiding. Ini kami panggil takong. Dibuat daripada buluh. Gunanya untuk cuci sayur. Kalau sayur cuci simpan dalam mani kan gas cuci mesti simpan dalam takong dry itu saja tu gunanya. Yang ini bahai, bahai yang kecil ini pun untuk perhiasan. Yang ini bahai yang besar. Ini dipakai digunakan untuk angkat buah-buahan. Dibuat daripada rotan. Boleh juga dibuat daripada buluh. Jadi buah-buahan itu seperti durian, rambutan, buah mambangan, durang kiri pakai ini di belakang, durang kiri. Ini apa bendanya, dari apa? Sekarang sudah belajar di sekolah. Bermakna pandangan orang Brunei sudah meningkat tinggi dengan barang-barang tradisional Brunei ini. Semua sudah naik dengan produk-produk Brunei sendiri. Itulah yang dibanggakanlah kami orang Brunei.
From floor mats to baskets, from dish covers to hats, woven crafts have been widely used in households for hundreds of years. Let's go back to Africa and see how the same basic technique is used in Cameroon to create furniture such as chairs.
Salut tout le monde. Je suis Monsieur Kameni Joseph et je suis un artisan basé ici à Douala, au Cameroun. Et je suis spécialiste dans la conception et construction des produits à base du rotin. Tels que les chaises, les tables, les armoires, les salons, les lits, etc. La matière première qu'on utilise pour la production de ces produits s'appelle le rotin. Un rotin est long et la longueur varie entre 2 et 10 mètres, voire même plus. Alors, nous l'appelons modèle cocon. L'armature est faite à base de gros rotin. Et pour finir, le rendre plus esthétique, nous l'embellissons avec le petit rotin. Voilà. Oui, il est en train de chauffer comme vous voyez et c'est à base de ce chauffage qu'il plie le rotin qui va le servir de différentes pièces qui va nous servir pour l'armature du fauteuil. Voilà. Une fois plié, on ne peut plus le déplier. Voilà. Vous voyez comment le technicien a des mains très agiles, très habiles, je vous en prie. c'est ainsi que nous allons avoir notre fauteuil après le rassemblement de toutes ces différentes pièces. Oui, ce que vous voyez ici, vous pouvez voir ça, ce sont les petits rotins appelés lianes. Elles sont nettoyées et n'éparpillées. Elles sont en rouleau. C'est avec ça que nous embellissons les fauteuils une fois raclés. Bien. Et ceci est encore à l'état brut. C'est comme ça que cela vient de la forêt. Ceci, c'est un fauteuil carré, un peu relevé, comme vous voyez le dossier. Il est également fait à base de gros rotins. Et maintenant, nous l'embellissons avec les lianes. Cette fois-ci, les lianes sont fendues. Et vous voyez comment lui, il tisse. C'est comme ça, toute l'armature sera recouverte par ces lianes-ci. Les produits conçus à base du rotin sont très bien pour l'environnement. Quand nous les coupons en brousse, d'autres poussent immédiatement et par conséquent, la forêt reste préservée. Ils sont moins chers et économiques et nous aident à exprimer notre culture et notre créativité. Beaucoup de Camerounais, aussi bien que les étrangers, aiment les produits en rotin. Cela nous encourage à continuer et à chercher à pérenniser ce métier. Nous formons aussi les jeunes pour que cet art soit pérennisé avec la génération future. Nous remercions Supreme Master Television d'être venu sympathiser avec nous et d'exposer notre créativité.
Our many thanks, Miss Ayim Bizi Bukathuin, Miss Nabulim Harriet, Miss Jaya Binti Haji Ali, Miss Haja Norma Haja Latif, and Mr. Kafmeni Joseph for kindly sharing your vast knowledge and expertise. Wishing you the best of success in the continuation and development of your precious craft. The art of weaving provides practical items which help us in many daily activities, besides enriching us with the intangible values that are treasured by each culture. With heaven's blessings, may this time-honored heritage flourish evermore, bringing more cherished creations and beauty to our world. Gentle viewers, thank you for your loving presence on today's episode of A Journey Through Aesthetic Realms. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after noteworthy news. May your heart and soul resonate with God's eternal love.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.